Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović i sa vama u narednim minutima o aktuelnostima o kojima pišu svetski mediji. U Ženevi bi trebalo da počnu mirovni pregovori o rešenju sirijske krize, mada sirijska opozicija uslovljava svoje prisustvo postizanjem dogovora o dopremanju humanitarne pomoći u opkoljene gradove. Sirijska opozicija takođe tvrdi da neće doputovati u Ženevu ukoliko vojska zvanična iz Sirije ne prestane s bombardovanjem i omogućavanjem pristupa civilnim zonama pod opsadom, javlja BBC. Predstavnik Ujedinjenih nacija za Siriju Stefan de Mistura kaže međutim da nikakvo odlaganje nije planirano i da će početi razgovore s predstavnicima sirijske vlade. U pregovore o mirovnom rešenju za Siriju niko ne ulaže mnogo nade. Pozicije glavnih aktera, kako sirijskih, tako i međunarodnih, Amerike, Rusije, Saudijske Arabije, Irana, Katara i Turske, izgledaju nepremostive. Vlada Bašara el-Asada je potvrdila učešće, ali još uvek je tajna koga je specijalni predstavnik Ujedinjenih nacija pozvao od opozicionih predstavnika, piše u analizi Sputnika. U igru se uključila i Turska, koja je zapretila da neće učestvovati u mirovnim pregovorima ukoliko se u Ženevi budu našli predstavnici Kurda, protiv kojih vode rat u svojoj zemlji. Tako je iz pregovora izostavljena Kurdska demokratska unija, iako Kurdi drže 10% teritorije na severu zemlje. Vladajuća koalicija u Nemačkoj postigla je sporazum o migrantima. Dogovor predviđa da migrantima koji se nisu suočili s neposrednim ličnim progonom neće biti dozvoljeno da dovedu rođake da im se pridruže u periodu od 2 godine. Nemačka vlada planira takođe da proglasi Maroko, Alžir i Tunis bezbednim državama, što će olakšati vraćanje migranata u te zemlje. A poslanici danskog parlamenta nedavno su izglasali predlog zakona po kojem će se azilantima oduzimati dragocenosti u zamenu za njihovo izdržavanje. Na ovaj način vlasti u Kopenhagenu nastoje da dodatno zaustave priliv migranata, uprkos tome što su zajedno sa Švedskom nedavno pooštrile kontrolu na granicama. Mere koje uključuju odlaganje spajanja izbegličkih i migrantskih porodica do 3 godine pokazuju da opada entuzijazam u nordijskim zemljama za prihvat migranata. A šta konkretno danski zakon predviđa i kakve su njegove posledice? Iz odbrana na severu Danske javlja Aleksandra Jensen, nekadašnji novinar Beogradskog ekonomskog lista, privredni pregled. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je to što najviše uznemirava Dance? Da li je to strah od terorizma ili loša integracija migranata?
Pa moglo bi da se kaže da je jedno i drugo, jer nedavno se dogodio teroristički napad u Kopenhagenu gde je bilo i poginulih. Tako da taj strah postoji, a inače postoji i mnoge rasprave oko mogućnosti integracija tih ljudi koji dolaze u Dansku. Zakon zovu ga Smukrilon, zakon o nakitu, tako ga zove, inače zvanično zakon broj 87, usvojen je u utorak ili u sredu, i Danci smatraju da to nije ništa strašno jer oni nisu prvi koji su doneli nešto tako.
Upravo tako, nisu prvi, to je uradila i Švajcarska, konfiskuje stvari vrednije od 1000 franaka, a i Nemačka savezna država Baden-Württemberg iznad 350 evra, i prema izveštajima to čine i neke druge južne nemačke države. Kakva se poruka zapravo šalje ovakvim regulativama?
Iskreno, poruka je nemojte da dolazite ovde. Da li je to opravdano ili ne, zavisi od ličnog stava. Ja imam svoj stav što je totalno nebitno za slušalce Radio Beograda. Nevena može da ima svoj stav, međutim Danci smatraju da je država koja ima 5 miliona stanovnika i koja je 2015. primila 21.300 azilanata, a ove godine očekuje 25.000, da je to malo mnogo za njih. I oni pokušavaju na sve moguće načine da se taj broj smanji, jer nažalost ono što se najviše vidi po medijima ovde, to su negativne posledice takozvane integracije, dakle integracije gotovo da nema. Juče je bilo velikih demonstracija u nekim izbegličkim kampovima jer se protive preseljenju. Ne znam na šta će to da izađe. Uglavnom, Danci su trenutno najviše pogođeni karikaturom koja se pojavila u britanskom Guardianu, gde je Lars Løkke Rasmussen prikazan kao nacista, i to je za njih neprihvatljivo. I trenutno se vode rasprave da li će ova kriza možda biti veća u odnosu na takozvanu krizu kada je Julian Posten ovde objavio crteže proroka Muhameda.
Da, i kritičari inače su ovaj plan uporedili sa konfiskacijom imovine Jevreja tokom Drugog svjetskog rata, tako da nije to prva kritika koja je upućena na taj račun.
Tačno tako, inače velika, ovde je vlada zvanično zauzela stav da je za takvu lošu sliku o Danskoj su zaslužni predstavnici Danske u Evropskom parlamentu, posebno jedan od vođa opozicije Uffe Elbeck. Nažalost, moram da kažem da Danci nisu prvi, zaista to nije njihova ideja da oduzimaju stvari od azilanata. U Norveškoj je, na primjer, dozvoljeno da azilanti imaju 5.000 kruna, već smo pomenuli Nemačke dve republike. Švajcarska to radi odavno, od 1990. Postoje određene stvari u Holandiji koje su se pojavile u vezi poreza. Danci nisu ni prvi, a mislim da neće biti ni poslednji.
Svakako nije tajna da usvajanje i ovog zakona u Danskoj, ali i drugih regulativa po severnim zemljama jeste u suprotnosti sa brojnim međunarodnim konvencijama, počev od one ženevske o statusu izbjeglice iz 51. godine, pa onda Evropska konvencija o ljudskim pravima i mnoge druge. Očekuju li se neke oštrije reakcije osim one verbalne osude koje smo već imali prilike da čujemo?
Pa to za sada zaista nije poznato i ne znam se šta će da se dogodi, jer onda ne mogu samo Dansku da okrivljuju za to, mada se pojavljuju, videla sam u medijima, da neki kritičari kažu da Danska rizikuje sudski proces pred sudom za ljudska prava u Strasburu. Međutim, ukoliko Danska dođe u tu situaciju, onda i svi ostali moraju da dođu u tu situaciju.
I Švedska je juče pokrenula deportaciju 80.000 ljudi kojima je odbijen zahtev za azil. Može li se nešto slično očekivati u Danskoj i po vašem mišljenju, hoće li ovakvi zakoni zaista da zaustave migrante na putu ka Evropi?
80.000 ljudi je zaista veliki broj. Šveđani su prilično zabrinuti i pojavile su informacije da će izjavljivati avione da bi te ljude prebacivali u njihove matične zemlje. Naravno, i Danci će to uraditi, ali Danska je mnogo manja u odnosu na Švedsku, pa je taj broj ljudi manji. Ono što se vidi, svaki dan se objavljuje koliko je azilanata se pojavilo na granici Nemačke i Danske, i taj broj se smanjuje. I ono što se vidi isto po medijima, mnogi su nezadovoljni, izgleda da se broj onih koji planiraju da se vrate u svoje zemlje povećava.
I da ima sve više onih koji nisu evropski san dosanjali. Aleksandra, hvala. Bila je ovo Aleksandra Jensen, nekadašnji novinar ekonomskog dnevnika Privredni pregled, koja nam se javila iz Olborna na severu Danske. Još dve vesti iz sveta. Zvanični Tokio strahuje da bi Pjongjan mogao sledeće nedelje da lansira raketu dugog dometa. Ukoliko do toga dođe, japanski ministar odbrane naložio je svojoj vojsci da bude spremna da uništi bilo koju raketu koju ispali Severna Koreja, navodi japanski dnevnik Nikkei Daily i agencija Kyodo News. A ministarstvo zdravlja Venecuele procenjuje da je u toj zemlji virusom Zika zaraženo 4700 ljudi, dok je stvarni broj verovatno mnogo veći. Za virus još ne postoji vakcina. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u narednih godinu dana u Severnoj i Južnoj Americi virusom Zika moglo bi da se zarazi i do 4 miliona ljudi.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:50. Nastavljamo novinarenje pregledom domaće štampe. U studiju koleginica Irina Dukić, urednik i voditelj naše emisije posvećene kulturi 10:30. Irina, dobar dan.
Dobar dan, Nevena, tebi i svim slušalcima Radio Beograda 1.
I kad neko od vaših kolega iz vaše redakcije dođe, onda prilistavamo stranice posvećene kulturi. Danas zaista imamo povoda da pričamo o nekoliko važnih događaja.
Jeste, ja bih počela od sedam veličanstvenih koji počinje večeras, znači filmom Još jedan tango Hermana Krala. U centru Sava večeras će svečano biti otvoren 12. festival sedam veličanstvenih, koji pred našu publiku dovodi najbolja dugometražna dokumentarna ostvarenja evropske produkcije. Prva priča o legendarnoj argentinskoj igračici koja je obeležila istoriju tanga, Marije Nieves, i njenom ništa manje legendarnom partneru Juanu Carlosu Copesu. Kral je snimio u saradnji sa svojim profesorom, kultnim rediteljem Vimom Wendersom, koji je i izvršni producent filma. Svi koji budu zainteresovani da posete sedam veličanstvenih, moći će to da učine do 4. februara, do kada traje.
Među tih sedam veličanstvenih, moram da pomenem, je, pošto smo pričali o migrantskoj krizi, i film koji je zapravo pratio šta se protekle zime dešavalo na Lampeduzi, i to je ono zapravo iz prve ruke što možemo da vidimo sad kako izgleda život onih i kako izgleda Lampeduza zime. Mislim da se tako i film zove, Lampeduza zime.
Jeste, baš tako. To će biti takođe u programu ovogodišnjeg festivala sedam veličanstvenih. U pravu si. Još dve stvari bih izdvojila aktualne, o kojima smo mi govorili u sinoćnoj emisiji o kulturi 10:30, a to je šta je novo na novom oktobarskom salonu, o čemu piše Politika. Današnja, znači ovogodišnja smotra, 56. po redu, počeće u poslednje nedelje iz septembra, a traće 6 nedelja i održavat će se pod sloganom Ljubavni zanos prema zamisli kustosa Davida Eliota. Kako kaže David Eliot, salon će biti posvećen ulozi emocija u savremenoj umetnosti. Takođe, još jedna značajna stvar je da će našu zemlju na 15. međunarodnoj izložbi arhitekture Bienalu u Veneciji od 28. maja do 27. novembra predstavljati projekat pod radnim nazivom Heroic Free Shipping, autorskog tima koji čine Stefan Vasić, Ana Šulkić i Igor Sjeverac sa saradnicima. Radi se zapravo o jednom projektu, znači pojmu herojskog koji odstupa od postojećih sistema. Takođe, evo, možemo izdvojiti, Politika piše i o Srpskom narodnom pozorištu u Novosadskom, gde je večeras premijera Šekspirovog dela u režiji Nikole Zavišića, prvi put posle 55 godina sa novim čitanjem. Eto, to takođe preporučujem. Jeste. Dakle, glumački ansambl Srpsko narodno pozorište večeras u Novom Sadu premijerno izvodi Hamlet Šekspira u režiji Zavišića, što smo rekli, a najčuvenije dramsko delo vraća se nakon 55 godina na scenu Pera Dobrinović, koja nosi ime po srpskom pozorišnom velikanu, koji je još od pred 120 godina potpisao njegovo prvo izvođenje u Srpskom narodnom pozorištu. Novo čitanje je shod veku i godini u kojoj živimo, sa jednim možda malo radikalnijim i drugačijim pristupom, kako piše Politika. Takođe i danas izdvaja Ljubavni zanos oktobarskog salona i takođe sedam veličanstvenih o čemu je već bilo reči, znači koji podsjećamo počinje večeras u centru Sava.
Irina, hvala. Bila je ovo Irina Dukić za vas, prelistavala kulturne stranice domaće štampe, a mi u 5 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.